Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարևձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մեր հաղորդումը Բերձորից մի քանի ժամից Լաչինի շրջանը հանձնվելու է Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները հրապարակել պատերազմի ընթացքում կրակը դադարեցնելու բանակցություններից։ Առաջին և երկրորդ նախագահների գրասենյակները կոշտ են արձագանքել առանց խորանալու մանրամասների մեջ։ Կպատմենք Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի մոսկովյան այցի մասին, ռեպորտաժ Սոտքից, ընդհանուր առմամբ կանդրադառնանք նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սահմանագծման խնդիրներին, ցավոտ հարցերից է մնում ռազմագերիների անհետ կորածների ճակատագրերը, հստակ թվեր չկան, Ղարաբաղյան թեման միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ադրբեջանական կողմում գտնվող ռազմագերիների պատանների վերադարձի հարցով դիմել է Ռուսաստանի նախագահին Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակում Արմեն Սարգսյանը նշում է, որ Հայաստանի հասարակությունն ու սփյուռքը խիստ անհանգստացած են ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված զինվորների և քաղաքացիական անձանց շուրջ ստեղծված իրավիճակով։ Ադրբեջանի կառավարությունը պլանավորում է մինչև Հայաստանի հետ սահման ավտոմայրուղի կառուցել, հետագայում մայրուղին կարող է շարունակվել Հայաստանի սահմանից մինչև Նախիջևան։ Այս մասին հայտնել է երկրի ավտոմայրուղիների պետական գործակալության խոսնակ Անար Նաջաֆլին։ Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու հարցով երրակողմ հայտարարության համաձայն Հայաստանը պետք է ապահովի տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը հայտարարել է Ֆիզուլիի շրջանից մինչև Շուշի մոտ 100 կիլոմետրանոց ճանապարհի կառուցման մեկնարկի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող պատմական և մշակութային հուշարձանները կպահպանվեն և հասանելի կլինեն բոլոր համայնքներին, այդ թվում հայկական։ Այս մասին ՏԱՍ գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի մշակույթի նախարարը, խոսելով մասնավորապես դատիվանքի մասին, Անար Քարիմովը վերահաստատել է. Եկեղեցին հասանելի կլինի նաև հայկական համայնքի համար։ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցած մի շարք բնակավայրերում, այդ թվում Շուշի քաղաքում, բռնության են ենթարկվել հայկական պատմական հուշարձաններ, արձաններ, հաճախ վանդալիզմի դրսևորումները լուսանկարահանվել և տեսանկարահանվել ու տարածվել են ադրբեջանական սոցիալական հարթակներում։ Վրաստանը կորոնավիրուսի վարակակիրների թվով Հարավային Կովկասում առաջին երկիրն է, 3,700,000 բնակչություն ունեցող երկրում ինչ օրս վարակվել է 135,584 մարդ։ Մահվան ցուցանիշներով առաջատարը շարունակում է մնալ Հայաստանը։ Իրականացրած թեստերի քանակով առաջին հորիզոնականում Ադրբեջան Նյու Յորք Թայմսի տվյալներով Վրաստանը կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների շաբաթական վիճակագրությամբ 100,000 բնակչի թվով աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող երկիրն է։ Մոլդովայի ընտրյալ նախագահ Մայա Սանդուն կրկին պնդել է ռուսական զորքը ինքնահռչակ Մերձդնեստրից դուրս բերելու անհրաժեշտությունը, տեղեկացնելով, որ մտադիր է Ռուսաստանի հետ այդ հարցով երկխոսություն սկսել։ Եվրոպամետ գործչի կարծիքով ռուսական խաղաղապահներին կարող է փոխարինել ՀԱԿ-ի քաղաքացիական առաքելություն, քանի որ զինված հակամարտության վերսկսվելու վտանգ չկա։ Կրեմլի խոսնակնի պատասխան հայտարարել է, որ Մերձդնեստրում ստատուս քվոյի փոփոխությունը կարող է հանգեցնել լուրջ անկայունության։ Մերձդնեստրը, որտեղ գերիշխում է ռուսալեզու բնակչությունը, Մոլդովայից միակողմանի օրեն անջատվել և անկախություն է հռչակվել 1990 թվականին, միջազգային հանրությունն այդուհանդերձ տարածքը համարում է Մոլդովայի մաս։ Ռուսաստանը Մերձդնեստրում իր ռազմական ներկայությունը բացատրում է խաղաղություն ստատելու անհրաժեշտությամբ։ ՀՄՆ-ն ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է հանրության հետ կապերի հարցերով իր թիմում նոր նշանակումների մասին. «Բոլոր առանցքային պաշտոնները կզբաղեցնեն կանայք»։ Թիմը կգլխավորի Քեյթ Բեդինգֆիլդով, ղեկավարում էր Բայդենի նախընտրական շտաբի հանրային կապերի բաժինը։ Սպիտակ տամամլոխոսնակի պաշտոնում Բայդենը պատրաստվում է նշանակել նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի նախկին խոսնակ Ջեմ Փսակին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Լուսինե, եթերում ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը, մեր թղթակից Նայրան Ալբանդյանը հիմա Լաչինում է, մի քանի ժամից այդ շրջանը ևս հանձնվելու է Ադրբեջանի վերահսկողությանը, տարածքների հանձնման առումով սա կլինի վերջին շրջանը, որը Ադրբեջանին է վերադարձվում ըստ նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների։ Ընդհանուր առմամբ, բանակցությունների ամբողջ ընթացքում Լաչինի շրջանը քննարկումների հատուկ առարկա էր, որովհետև այդ տեղով է անցնում Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհը։ Լաչինի հետ կապված ամենանպաստավորը թերևս 1997 թվականի փուլային կարգավորման տարբերակն էր, ըստ որի հայկական զորքերը գրավյալ մյուս տարածքներից հետ են քաշվում միջև Ղարաբաղի բուն սահմանները, բացառությամբ Լաչինի շրջանի, այսինքն այդ ամբողջ շրջանը մնալու էր հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, բայց հայտնի ուժերը դեմ գնացին այս տարբերակին, հետագա բանակցություններում արդեն խոսք էր գնում ոչ թե ամբողջ շրջանի, այլ Լաչինի գոտու մասին, իսկ այսօրվա դրությամբ ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ միայն 5 կիլոմետր լայնությամբ մի նեղ գոտի է մնում, որտեղով անցնում է ճանապարհը։ Լաչինում շատ մարդ էր ապրում, ավելի քան 2 տասնամյակի ընթացքում նոր տներ էին կառուցվել, որովհետև մյուս շրջանների համեմատ մարդիկ վստահ էին կամ հույս ունեին, որ Լաչինը կմնա հայերին, հիմա չգիտեն։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Ծիծեռնավանքի համանուն գյուղում միայն կտուրներից բարձրացող ծուխն է հուշում այն մասին, որ այստեղ մարդիկ են եղել, դեռ 2 օր առաջ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավարը ազատությանը փոխանցել էր, որ բնակիչների 85%-ն արդեն տեղահանված են, այսօր վերջինս անվտանգության նկատառումներով նույնիսկ խորուր չէր տալիս գնալ շրջանի հեռավոր գյուղեր, որոնք պետք է ազատվեն մինչև վաղը դեկտեմբերի 1-ը, իրարից լեռնային ճանապարհներով բաժանվող հեռավոր գյուղերի ճանապարհներին հանդիպում էինք միայն շրջանի կառուցվածքներն ապամոնտաժող մարդկանց, խողովակաշարերով բեռնված մեքենաներ, թարմ կտրված ծառի բներ, ամողջովին դատարկված էր Ծիծեռնավանքի ճանապարհին գտնվող նորակառույց Մելիքատուն հյուրանոցը, ոչ այնքան խիտ բնակեցված հարևան Տանձուտ գյուղում ավելի շատ էին հին ու փլված տները, բնակիչներից այնտեղ մարդիկ չկային, գյուղում մնացել էին միայն ընտանի կենդանիներ, շներ, կատուներ, Քաշաթաղի շրջանի հանձնվող համայնքներից ամենախիտ բնակեցվածը Քարեգանը, այնտեղից վերջին բնակիչը դուրս եկել 2 օր առաջ։ Քաշաթաղի շրջանից ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հրապարակած ցանկի մինչև դեկտեմբերի 1-ը հանձնվում է 52 համայնք, բնակիչներին սակայն մտահոգիչ տեղեկություններ էր հասել այդ ցանկում տեղ չգտած Բերձորի եւ Աղավնոյի մասին, դրանք մնալու են հայկական, փոխանցում էին վարչակազմից առանց լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդելու։ Աղավնոյից այսօր փոխանցեցին ընտանիքների մեծ մասը, դուրս է եկել, 9 ընտանիք է մնացել գյուղում, ինչպես փոխանցեց զենքով համայնքի մուտքի մոտ կանգնած գյուղապետը, ինքն իր ընտանիքի հետ պատրաստվում է մինչև վերջ մնալ գյուղում, նույնը հորդորում է նաև բնակիչներին։
Եթե ես բաշտոնաբես ոչ մեկից բաշտոնական ձևով, նամակով, ես իմ նախակարին չի ասել, կամ ինչ որ Նիկոլա Թեգուզ, ես իմ ռուսը, չի ասել լքե հողըդ, ես իրավունք չունեմ դունս լքել, եւ չեմ լքի, եւ ունենք մի քանի ընտանիք, որ չեն լքի, կամ մահ, կամ ազատություն, եւ մենք ընտրում ենք ազատություն եւ կյանք։ Հիմա եթե մեր վադություն ուզեր, թե մեր քորձի անունը պաշտպաններ ենք, իրավունք ունենք պաշտպանվելու, մենք խաղասերներ ենք ու մնալու ենք այս սրբավայր հողի վրա։ Բանի այլևս հող չի, նոր չի, որ հող չի, այլ սրպավայրը, արյունով շաղված հողը, մեզ համար սրպավայրը։
Այսինքն մինչ այս պահը չեք ստացել այդպիսի հրահանգ կամ…
Որը ստանամ էլ էլի, ասում եմ ոչ ինչ, ես Թուրքի հետ եմ ապրելու, կամ ում հետ եմ ապրելու, ես հայ եմ ապրելու, թող քանից խփեմ, մեկը չի կարա ինձ թելատրի, ոնց ապրեմ, ոնց շնչեմ, ոչ քայլեմ։ Հետո ուրիշ հարց կա, որ ասենք ոնց են դալիս տեղ, ոնց են դալիս Լաչին։ Այսինքն ինչ եղավ, Ստեպանագերսին տող մեռնի, կարող մի 2 ամիս հետո նայք բոլորը գրոնապոխ են եղել, սենց եք վերապերում մենք հայության հետ, հայի հետ։
Ես տարել եմ, բայց ոչ բոլորը էլ, դալի ասաց կես տարել եմ, կեսը մնում է։
Այսինքն անորոշ է դեպ ձեզ համար, թե ինչ ա լինելու։
Իհարկե անորոշը, անորոշը, բայց ասում եմ, ես ասել եմ, մնալու եմ միջե տենամ Եշնականը, դեսնան գալիս այդ թուրկ ու ոնց է գալիս, թե էլ է,
Եթե մինչև այդ ինչ-որ հրահանգներ չլինի, շարունակելու եք մնալ, ճիշտ։
Այո։
Չենք պատրաստում լքել մեր գյուղը, ոչ տուն ունենք, ոչ տեղ ունենք, մենք ստեղ ենք ապրում, մեր երեխաները այստեղ են, ուր գնան, գնացել ենք Երևան, մնացել ենք, ինչքան փախնենք, պետք չէ, էլի ժողովուրդը խուճապի են մատնում, մեղք են այս երեխեքի ճակատագրի հետ են խաղում, ախր տենց չի կարելի։ Ինչքան կարելի, քույրիկս 5 երեխա ունի, սա 6-րդն է ունենալու, գյուղապետը 5 թե 4 փոքրիկ երեխաներ ունի, երկուսը իմս, քանի ընտանիքներ կան, որ իանց երեխաներին հավաքել թողե գնացել են ստիպված, բայց դա տենց ինչ, ուր գնանք մենք, այդ ցավը տանեմ։
Քնդուք ձեր երեխաների հետ էստեղ եք մնալու։
Այո, այստեղ ենք մենք մնալու։ Իանք իանց տեղեր են նստած աթորներին, ոչ մեկի մասին չեն մտածում, մի գյուղապետի ուսերի վրա ասաղ բերը, թե կուզ անմիջապես մեր բերձորի մարսպետից բրնած մնացածից դուրս եկաց։ Նման բաներ չեն անում, չի կարելի, ախր մենակ հոսանք չունենք, հոսանքը կտրել են վրեքներ, ուսին չի համար։ Անչափազ երեխաները մութը տեղը, ամեն ահ ու դողով, այսօր ազատեք, եկուց ազատեք, այսօր մնում եք, չէ վաղը գնում եք, չէ մնում եք, դե ինչքան կարելի է։ Ընտրությունը լինում աշխարհի սարերը խոսք են տալի, որ աշխարհում ինչքան լավ բան կա անելու են, բայց դադար ոչ մի բան չեն անում։ Դե հիմա խին մի հատ գյուղապետի կողքը մեկը կաղնաշի։
Այո, ճիշտ է դա։
Ինքը մենա գիշեր ցերեք զենքը ձեռը հսկում ա, գնում գալիս այս մարդը մի քանի տղաների հետ։
Ըստ Երակում փաստաթղթի շրջանից մնալու է միայն Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր երկարությամբ, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, ընդ որում շրջանցելով Շուշի քաղաքը, այսպես գրված է հենց հայտարարության մեջ։ Շրջանը մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո, կողմերի համաձայնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երկաթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո ռուսական խաղաղապահ զորակազմը կվերատեղակայվի այդ երթուղին պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային և բեռնատար միջոցների երթևեկության անվտանգությունը երկու ուղություններով, այսպես է գրված փաստաթղթի մեջ, Երակում փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել պատերազմի ընթացքում կրակը դադարեցնելու բանակցություններից։ Հայաստանում վերջին շրջանում ամենացայտուն միտումը բոլոր անհաջողությունները մի մարդու գլխին ջարդելն է, ամեն ինչում Փաշինյանին մեղադրելն է։ Դա անում են բոլորը, անգամ նրանք, ովքեր միշտ կրկնել են, որ ոչ մի թիս հող պետք չէ զիջել, բոլոր նրանք, ովքեր բանակցությունների մասին բամբասում և տարածքների խաղաղ վերադարձը դավաճանություն էին համարում, և ընդհանրապես բոլոր գործերում, բոլոր անհաջողությունների ժամանակ մի մարդուն մեղավոր հանելը, դա ամենաշահավետ տարբերակն է, որովհետև այդ դեպքում մյուս բոլորը ջրից չոր են դուրս գալիս։ Փաշինյանի հայտնած մանրամասների և դրանց արձագանքների մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է մանրամասներ հրապարակել Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, այս անգամ անդրադառնալով հարցին, թե Հայաստանի առաջին ու երկրորդ նախագաները ինչու չմեկնեցին Մոսկվա։ Առավոտյան Facebook-ի իր էջում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ դեռ հոկտեմբերի 20-ին Արցախի երկրորդ և երրորդ նախագաներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը առաջարկել են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկա ու նախկին ղեկավարների հանդիպում կազմակերպել, որը պատերազմի օրերին կլինի ազգային միասնության արտահայտում։ Փաշինյանը համաձայնել է հաջորդ հանդիպանը, սակայն Ղուկասյանն ու Սահակյանը հավելել են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում են մեկնել Մոսկվա, այնտեղ բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունենալ և վերադարձից հետո միայն հանդիպում կազմակերպվի։ Փաշինյանը դարձյալ համաձայնել է, անգամ իր խոսքով պատրաստակամություն է հայտնել պետական ինքնաթիռը տրամադրել, որից հետո Արցախի նախկին նախագաները ասել են, թե անհրաժեշտ է, որպեսզի վարչապետը միջնորդի Ռուսաստանի նախագահին, որ նա ընդունի Տեր-Պետրոսյանին և Քոչարյանին որպես հատուկ բանագնացներ։ Ռուսաստանի նախագահը, եթե ես մշտական կապի մեջ եմ, որքա 5-6 անգամ հեռախոսով խոսում եմ հետը, հիմա եթե ինձ հարցնի, այդ ինչ ասելիք ունես, որ ինձ չես կարողանում ուղիղ ասել, և դա ուզում ես ասել հատուկ բանագնացներ, ֆինանսների միջոցով ես ինչ պիտի պատասխանեմ, շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը, ավելելով, թե նույն հարցը առաջացավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի պարագայում, ում հետ Տեր-Պետրոսյանն ու Քոչարյանը նույնպես ցանկանում էին հանդիպել։ Հայաստանի վարչապետը առաջարկել է այլ տարբերակ՝ կազմակերպել Տեր-Պետրոսյանի ու Քոչարյանի արարողակարգային այցը Մոսկվա որպես պաշտոնաթող նախագաներ, ուր նրանք կլինեն Ռուսաստանի պաշտոնաթող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հյուրը, ով նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալն է, և այցի շրջանակներում փորձել քաղաքավարական հանդիպումներ կազմակերպել Ռուսաստանի նախագահի, արտգործնախարարի և այլ բարձրաստիճան անձանց հետ։ Փաշինյանի այս առաջարկը, սակայն, հետաքրքիր չի եղել Հայաստանի առաջին ու երկրորդ նախագաներին։ Փաշինյանը եզրափակում է, մեջբերեմ. Բակո Սահակյանը ինձ համար անսպասելի հայտարարեց, թե Տեր-Պետրոսյանը և Քոչարյանը Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման պայմանավորվածություն ունեն, այդ դեպքում ինձնից ինչ են ուզում, պայմանավորված են թող մեկնեն Մոսկվա հանդիպեն։ Պարզվեց, հարցը Քոչարյանի անձնագիրն է, որը դատարանում է, ասացի, թող միջնորդություն ներկայացնեն դատարան, ես կխնդրեմ, որ մեղադրանքի կողմը չարարկի անձնագիրը վերադարձնելուն։ Այդպես էլ եղավ, դատարանը վերադարձրեց Քոչարյանի անձնագիրը, բայց Տեր-Պետրոսյանն ու Քոչարյանը Մոսկվա այդպես էլ չմեկնեցին։ Մեջբերման ավարտը։ Նիկոլ Փաշինյանի գրառմանը Facebook-ում բավականին կոշտ արձագանքել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը, նշելով, որ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը անիմաստ է համարում անդրադառնալ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Միևնույն է, նա արդարանալու ոչ մի ճար չունի, հայ ժողովուրդը նրան երբեք չի ներելու, գրել է Մուսինյանը։ Օրերս ազատության այդ զրույցում Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, թե Փաշինյանը պարզապես չի լիազորել Տեր-Պետրոսյանին, որպեսզի առաջին նախագահը կարողանա մեկնել Մոսկվա և բանակցություններ վարել։
Այո, նրանք դիմել էին Նիկոլ Փաշինյանին, որ նաև տրամադրվի օրինակի համար Տեր-Պետրոսյանին մանդատ, որ ինքը կարողանա բանակցել և գոնե պահպանել այն, ինչ որ հնարավոր էր պահպանել։ Նիկոլ Փաշինյան հրաժարվեց դա անել։
Պասում է, ասել եմ, թող գնան
Դա էլ է ցույց տալիս, որ նա ոչ մի բան քաղաքականությունից չի հասկանում, որովհետև ռուսները մանկապարտեզի երեխաներ չեն, որ խոսեն ինչ-որ մեկի հետ, ինչքան էլ հարգեն այդ մարդուն, առանց համապատասխան լիազորությունների։ Նրանք դրա ժամանակը չունեն և բնականաբար
ասվել են ընդհանրապես որպես նախկին նախագահ, ուզում եք գնացեք։
Գնացեք, հա, բայց ես ձեզ լիազորություն չեմ տալու։
Փաշինյանի այսօրվա գրառմանը արձագանքել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը, որի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը սուտ է որակել վարչապետի խոսքերը, երկրորդ նախագահի Facebook-ի պաշտոնական էջում գրելով, թե սուտն ու նենգափոխումը անբաժան են Նիկոլից։ Քոչարյանի գրասենյակը, հիշեցնենք, հոկտեմբերի 30-ին հանդես եկավ պարզաբանմամբ, թե Հայաստանից մեկնելու մասին դատարանի թույլտվությունից հետո երկրորդ նախագահը մտադիր էր առաջիկա օրերին մեկնել Մոսկվա, սակայն կովիդի դրական թեստը արգելք է հանդիսացել։ Վարչապետի հայտարարությանը դեռ չի արձագանքել Հայաստանի երրորդ նախագահի գրասենյակը։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զորաբյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, թե իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի գործ ունենք մի մարդու հետ, ով փորձում է տեղի ունեցած ողբերգության համար մեղադրել բոլորին։
Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան շարունակի կարճած մնալ աթոռից, այնքան մենք վտանգելու ենք այլևս Հայաստանի անվտանգությունը, ճանաչելով իրեն, ես կարծում եմ, որ ինքը մինչև մեր արյան վերջի կաթիլը կարճած է մնալու իր աթոռից, սա է ցավոք սրտի իրականությունը։ Այսօր մենք կանգնացենք մեր պետականությունը կորցնելու վտանգի առաջ, այսօր մենք կանգնացենք այն, ինչ մնացել է Արցախից կորցնելու վտանգի առաջ, այդ ամենի պատասխանատուն մեկ մարդ է, և այդ մեկ մարդու անունը Նիկոլ Փաշինյան է։
Խորհրդարանում լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Անի Սամսոնյանի խոսքով, որպես պետության ղեկավար Փաշինյանը կորցրել է գործելու իր կարողությունը, լեգիտիմությունը, այդ իսկ պատճառով ճարահատյալ ցուցմունք է տալիս սեփական Facebook-յան էջին։
Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ առիթ կունենա ցուցմունք տալ, իսկ հիմա, երբ երկրում մեր քաղաքական լարված վիճակ է, սոցիալական բազում խնդիրներ, փախստականներ, վիրավորներ, ին հաշվանդամներ, նրա գրառումները այլևս որևէ մեկին հետաքրքիր չեն և ոչ կարևոր են այս պարագայում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստը հայտնի դառնալուց անմիջապես հետո Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ասաց, թե ինքը ոչ մի բանից տեղյակ չի եղել, քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցությունների շարք սկսեց եւ ամփոփելով այդ հանդիպումների շարքը ասաց, թե այս կառավարությունը պետք է հեռանա, բարձր որակավորման ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորվի, իսկ հետո խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն։ Փաստորեն Արմեն Սարգսյանը իրեն տարանջատում է գործող իշխանությունից, գտնում է, որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա և շարունակում է պնդել իր կարծիքը։ Այս օրերին Արմեն Սարգսյանը մասնավոր այցով գտնվում էր Մոսկվայում, արդեն հաղորդվել է, որ նա հանդիպել է Ռուսաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Տեսնենք, թե արդյոք նա փորձել է հանդիպել նաև Ռուսաստանի պաշտոնյանների, Կրեմլի կամ, ինչպես ասում են, մերձ կրեմլյան շրջանակների ներկայացուցիչների հետ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ Հայաստանի նախագահի շաբաթօրը նոյեմբերի 28-ին կայացած հանդիպումը նախորոք չի հայտարարվել։ Հանդիպումը կազմակերպել էր եկեղեցին և այն անցել էր եկեղեցու կենտրոնում, ներկա էին 25-ից մի քիչ ավելի մարդ, մտավորականներ, գործարարներ։ Մեզ հայտնի է, որ հայտնի հայերի մի մասը հրաժարվել էր գալ հանդիպման, օրինակ Արամ Գաբրելյանովը։ Այստեղ Մոսկվայում նաև խոսում էին այն մասին, որ նախագահի հետ հրաժարվել են հանդիպել նաև ռուսաստանցի պաշտոնյաները, սակայն որևէ հստակ տեղեկություն այս մասին չկա։ Ինքը նախագահ հանդիպումը սկսելիս ասել էր, որ Մոսկվայում է մասնավոր այցով և եկել է Մոսկվա հատուկ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու համար։
Սա անձնական այցելություն է։ Ես արաբական որոշ երկրներում այցելությունից հետո ուղղակի եկա Մոսկվա ձեզ հանդիպելու և ձեզ լսելու։
Հանդիպումը կազմակերպված էր այնպես, որ Արմեն Սարգսյանին հարցեր էին տալիս ու իրենց առաջարկները և դիրքորոշումները հայտնում, իսկ նախագահը բոլոր ցանկացողներին լսելուց հետո միայն ընդհանուր պատասխանեց բոլոր հարցերին, որոնք գրի էր առել։ Հիմնական մեսիջը հետևյալն էր. Հայաստանն ու հայկական աշխարհն այսօր սարսափելի ճգնաժամի մեջ են, և այդ ճգնաժամից դուրս գալու համար պետք է համախմբվել, ազգային փրկության ժամանակավոր կոմիտե ստեղծել և 6 ամիս կամ 1 տարի անց կազմակերպել արտահերտ հերտընտրություններ սահմանադրությունը փոխելուց հետո։ Թե ովքեր պետք է լինեն այդ ժամանակավոր կառավարությունում, Արմեն Սարգսյանը չի ասել, միայն ասել է, թե ինքը ժամանակավոր այս կառավարության վարչապետի պաշտոնի հավակնություններ չունի։
Высказался очень конкретно. Я думаю, что правительство должно идти в отставку.
Ես կարծում եմ, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Խոսեց այն մասին, որ եթե Հայաստանի հիմնական հարստությունը սփյուռքն է, ուրեմն սփյուռքի ներգրավվածությունը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում պետք է մեծացնել։
Для того, чтобы армянин великий, который не живёт в Армении.
Այսօր գործող ված սահմանադրության համաձայն, որպեսզի սփյուռքի շատ տաղանդավոր ու հայտնի հայը կարողանա ինչ որ պաշտոն զբաղեցնել, Հայաստանը պետք է առնվազն 4 տարի անընդմեջ ապրի Հայաստանում։ Մենք ինքներս ենք պատ կառուցել Հայաստանի եւ սփյուռքի միջև, ժամանակն է այդ պատը քանդելու համար։
Мы сами построили Берлинскую стену между Арменией и диаспорой. Настало время эту стену разрушать.
Ամենից շատ Սարգսյանը խոսել այն մասին, որի պաշտոն է այս 2.5 տարիներին Հայաստանում քաղաքական իրավիճակի վրա ազդելու որևէ լծակ նա չի ունեցել։ Խոստովանեց, որ այսօր էլ չգիտի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթի մանրամասները և չի կարող ասել, արդյոք կան հավելյալ կից համաձայնագրեր այդ փաստաթղթին, թե ոչ։ Հարցերի մի մասը սուր էին։ Հանդիպման մասնակիցներից մեկը մասնավորապես ասել էր, թե համարում է, որ Արմեն Սարգսյանը նույնքան պատասխանատու է Հայաստանում և Արցախում ստեղծված աղետալի իրավիճակի և այս խայտարակ կապիտուլացիայի համար, ինչև Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմնականում, սակայն, Մոսկվայի բնակ հայերի սուր քննադատության թիրախում Նիկոլ Փաշինյանն էր, ում մասին խոսելիս հանդիպման ներկա Մոսկվայի բնակ հայերը օգտագործում էին դավաճան բառը։ Արմեն Սարգսյանը սրան չէր առարկում, միայն ասում էր, որ ինքը թեև երկրի նախագահն է, սակայն որևէ ձևով չի կարողացել և չի կարող ազդել զարգացումների վրա։ Միջամտելու իրական գործիք ես չեմ ունեցել, ասում էր նախագահը, և նույնիսկ բողոքում, որ չնայեց իր առաջարկին, Հայաստանի վարչապետը պատերազմի օրերին իրեն չի ներգրավել Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Ի դեպ, Արմեն Սարգսյանը նաև խոստովանեց, որ համաձայնել էր ստանձնել նման սահմանափակ լիազորությունները պաշտոններով, պաշտոնը, քանի որ 2018-ին Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ուներ պայմանավորվածություն, որ օգտագործելով իր կապերն ու հարուստ փորձը զբաղվելու է միջազգային տնտեսական կապերով և փորձելու է լուրջ ներդրումներ բերել Հայաստան։ Հավելեմ, եկեղեցու Բաքում Արմեն Սարգսյանը ում ուղեկցում էր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը, պատահաբար հավանաբար հանդիպել էր Մոսկվայի բնակ մի ընտանիքի երիտասարդ կնոջ և նրա մանկահասակ երեխային։ Ինչ է անունը, անձնագրով Նիկոլ, իսկ հիմա Հայկ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Արմեն Սարգսյանը նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, խնդրելով, որ նա ջանքեր գործադրի ռազմագերիների անհետ կորածներին գտնելու վերադարձնելու համար։ Պատերազմի ծանր հետևանքներից մեկը նրանց ճակատագրերը պարզելու դժվարությունն է։ Ադրբեջանը հստակ արժանահավատ տեղեկություններ չի տրամադրում, սակայն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմաց հայցերով հայտնի է, որ Ադրբեջանում առնվազն 5 տասնյակ հայ ռազմագերիներ կան։ Հայկական կողմից ևս ադրբեջանցի ռազմագերիների վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ չկան, չնայած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած երրակողմ հայտարարությունը նախատեսում է նաև գերիների զոհվածների փոխանակում վերադարձ, բայց այդ կետում որևէ ժամկետ, որևէ պայման նշված չէ, և երևի այդ պատճառով գործը շատ դանդաղ է առաջարկվում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Երևանին լրիվ անծանոթ քաշաթաղցի Ռաֆայել Սուլթանյանն արդեն չգիտի, էլ ինչ դուրս եցի, որ անհետ կորած զինվոր որդուց մի լուր իմանա։
Ժողովրդին փափուկ բարձանդանում, ասեն գնացեք, կմնի, գնացեք, կմնի, միջերև կմնի։
Նա այսօր մասնակցում էր մշակույթի գործիչների նախաձեռնած երթին։ Քաշաթաղի բնակիչը պատմեց, որ հենց ռազմական գործողությունների առաջին օրն է 34 տարեկան որդին զորակոչվել, այդ օրվանից էլ որևէ լուր ընտանիքը նրանից չի ստացել։
Ես ինքս փախստական եմ Ադրբեջանի 1980 թվին փախել եմ ընդդեմ։ Սեպտեմբերի 27-ից առաջ ես տեղեկություն չունեմ։ Ոչ մի բան զանգություն, տեղեկություն չունեմ։
Իսկ գիտեիք, որ գնացել է, ուր են կոնկրետ տարել։
Իրանց ընդհանրապես այդ ժամասեն մեր շրջանի ուղարկում էին Ջաբրայել։ Ընդունելություն էին գրել, այս երկու շաբաթը սպասում եմ այդ ընդունելությունը։ Վարչապետի մոտ պետք է ընդունության մտնեին, միջերին պատասխան չկա։
Ռազմագերիներին ազատ արձակելուն աջակցելու պահանջով մշակույթի գործիչների կազմակերպած այսօրվա երթը դեպի Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանություն էր։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ գործընթացը կարգավորող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրին հանձնած նամակում խնդրում են նպաստել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ ռազմագերիների արագ վերադարձին և անհետ կորած զինվորների որոնողական աշխատանքներին։ Դերասան Աշոտ Ղազարյանն էլ էր մասնակցում երթին։
Իշխանությունը պետք է անի, շատ բան պետք է անի, դե հիմա այդ մարդիկ լռում են, գոնե մենք ինչ որ բան դիշարժենք։ Նկարանում ենք, ես գալիս ենք նկարանման հրապարակ, տեսնեմ, որ ոչ մեկը դրամացում չունի։ Ուրեմն գալիս են, ես տեսան կա ժպտում ես, ուրախվում ես, բայց ներսը վառվում է։
Երեկել մշակույթի գործիչները նույնաբովանդակ նամակ են հանձնել համանախագահ երկիր Ռուսաստանի դեսպանություն։ Հավաքի կազմակերպիչներից դերասան Հրանտ Թոխացյանն ազատության է զրույցում ասած, դիմելու են նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանություն, նաև Հայաստանի կառավարություն։
Յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով որ կամենա, դա համար մենք գրում ենք բոլոր այն մարդկանց անունից, որոնք որ հիմա այստեղ են, կամ որոնք որ աջակցում են, ասենք կուզեին այստեղներ, բայց ֆիզիկապես հնարավորություն չունեն։ Բովանդակությունը բնականաբար բոլոր դեսպանատներին մեկն է ընդամենը, դա աջակցեն տվյալ պետությունը այս հարցում, անպայման փորձեն իրենց պրեսը վերեն Ադրբեջանի կառավարության վրա։ Ի վերջո մենք, եթե նկատեցիք, գնում ենք այն դեսպանատները, որոնք Մինսկի խմբի համանախագահներ են։
Երթի կազմակերպիչները շեշտում են, սա քաղաքական ակցիա չէ, նպատակ ունեն այս կերպ իրեն ձայնը բարձրացնել թե Հայաստանի իշխանության, թե աշխարհի առջև՝ շուտափույթ տուն վերադարձնելու գերության մեջ հայտնվածներին, պարզելու անհետ կորածների ճակատագրերը։ Այսօր նույն հարցով Ռուսաստանի նախագահին է դիմել Հայաստանի նախագահը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Արմեն Սարգսյանը իր նամակում նշել է, որ Հայաստանի հասարակությունն ու սփյուռքը խիստ անհանգստացած են ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված զինվորների եւ քաղաքացիական անձան շուրջ ստեղծված իրավիճակով։
Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությունը մեծ աջակցություն կլինի ադրբեջանի կողմից գերեվարված մեր զինվորականներին եւ քաղաքացիական անձանց, ինչպես նաեւ զոհվածների մարմինները վերադարձնելու չափազանց զգայուն խնդրի լուծման գործում։
Պուտինին ուղղած իր նամակում գրում է Արմեն Սարգսյանը. Արցախում պատերազմի դադարեցման մասին նոյեմբերի 9-ի ստորագրված հայտարարության համաձայն պետք է իրականացվի ռազմագերիների փոխանակում։ Այդուհանդերձ պատերազմի ավարտից 20 օր անց էլ այս գործընթացը չի իրականացվել։ Կողմերը ռազմագերիների վերադարձման մասին որևէ ժամկետ չեն նշում, չեն հրապարակում նաև ռազմագերիների թիվը։ Օրերս Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտոնական Բաքվին է մեղադրել ռազմագերիների վերադարձը եւ զոհվածների մարմինների փոխանակումը արհեստական ձգձգելու համար։ Այս հարցով Արցախի նախագահն էլ այսօր հանդիպել է անհայտ կորած եւ գերության մեջ հայտնված զինծառայողների մի խումբ հարազատների հետ։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ այս ընթացքում ավելի քան 600 մարմին է հանվել հակամարտության գոտուց։ Հարությունյանը ներկայացրել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան գրասենյակի եւ ռուս խաղաղապահների համագործակցության արդյունքում կատարվող աշխատանքները։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը մասնակցում էին նաեւ Արցախում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության զորակազմի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը եւ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը։
Այս օրերին պետական ամենաբարձր մակարդակով գործադրվում են բոլոր ջանքերը։ Հնարավորինս կարճ ժամկետներում անհայտ կորած մեր բոլոր հայրենակիցների ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ,
ասել է Արցախի նախագահը։ Ավելի քան 5 տասնյակ հայաստանցի ռազմագերու հարցով Միեդում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչն ու իրավապաշտպանները դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Դատարանն ընդունել է այդ դիմումները եւ որոշումներ կայացրել դիմել պաշտոնական Բաքվին, տեղեկատվություն հայցելով ադրբեջանական կողմում գտնվող ռազմագերիների պահման առողջության մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ավարտից հետո մի շարք հազանգեր կան պայմանագրային զինծառայողների հետ կապված, որոնք աշխատավարձով ծառայում են բանակում։ Անհետ կորած պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձը չի վճարվում, պնդում են նրանց հարազատները։ Սուսան Բադալյանը հետաքրքրվել է այս խնդիրներով, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Անհայտ կորած համարվող պայմանագրային զինծառայողները աշխատավարձից ու աշխատանքից զրկվել են, այս մասին ահազանգում են Գորիսից։
Բոլորին էլ համել են աշխատանքից, ընդ որում այդ 7-ից միայն մեր երեխաներ, որ դեռ ընտանիք չուներ, ամուսնացած չէր, այնտեղ կան 2 անչափ հաս երեխա ունեցող, 3 անչափ հաս ու բոլորն էլ տան միակ աշխատողներն էին։
Լիաննա Սարգսյանը 1.5 տարվա պայմանագրային զինծառայող Աշոտ Հայրապետյանի մորաքույրն է։ 22-ամյա Աշոտը հետախույզ է պատերազմի հենց առաջին օրը տարել են Ջաբրայիլ։
Միջև սեպտեմբերի 30-ի կեսօրը երեխայի հետ կապը եղել է։ Հետո լսել ենք իրանց հատուկ մարտական առաջադրանք են տվել։ 30-ի երեկոյան արդեն մեր երեխայի հեռախոսը անհասանելի է եղել։ Նորից տարբեր մարդկանցից ճշտումներ կատարելով իմացել ենք 7-ին էլ վիրավոր թողել են ընկած ու չեն գնացել հետևներից։
7 հետախույզներն էլ բոլորը պայմանագրային ծառայողներ, Ջաբրայիլից չեն վերադարձել։ Հրամանատարը ողջ առողջ է, բոլոր զանգերն անպատասխան է թողնում։ Ծառայակիցները լռում են, ասում է Լիաննա Սարգսյանը։ Պայմանագրայինների ընտանիքները դիմել են Պաշտպանության նախարարությանը մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Նամակում նշում են, վշտի ու անելանելի վիճակի մեջ են, բայց վիրավորական ու նվաստացուցիչ են համարում այն, որ տղաներին ազատել են աշխատանքից ու զրկել աշխատավարձից։
Հոկտեմբերի կեսին, երբ որ ես գնացել եմ երեխայի աշխատավարձը ստանամ, արդեն քարտը սառեցրած են եղել։ Հաշվապահություն մի անգամ այդ ժամանակ եմ դիմել։ Հետո տեսանք, որ հոկտեմբերի աշխատավարձը 180,000-ի փոխարեն նստել է 80,000, նոյեմբերից ընդհանրապես որևէ բան չի եղել, աշխատավարձն էլ կտրել են։ Եվ զանգել եմ հաշվապահություն, պատճառաբանեցին, որ այլևս իրենց կադրը չեն համարվում։
Անհայտի պիտակը դրեցիք ու վերջ, մարդը մեռել է ձեր մեջ, հարցնում են ծնողները նամակում։ 36-ամյա Հարութ Հարությունյանը նույնպես անհայտ կորած համարվող հետախույզներից է, 2 անչափահաս երեխա ունի, բազմաթիվ վարկեր ու ընտանիքի միակ աշխատողն է, պատմեց եղբայրը Էդվարդ Հարությունյանը։
Հայելի, մենք ինչ-որ կարում եք օգնում ենք, բայց այդ կոմունալ վճարներ, ամեն հարցեր կա, իրան վարկեր ունի, բանկից զանգում, որ տոկոսները գնում, որպես անհայտ է, աշխատավարձը չեն տալիս, պիտի տան, չէ։
Եղբայրը Ջաբրայիլը գնացել պատերազմից 2 օր առաջ հետախուզական աշխատանքի։ Սեպտեմբերի 29-ից ընտանիքը ոչ մի լուր չունի։ Գուցե գերի է ընկել, գուցե անտառներում է թաքնված։ Ինչու՞ շտապեցին նախ աշխատավարձը կիսատ վճարել, հետո ընդհանրապես չտալ, վշտանում է Էդվարդ Հարությունյանը։
Օկտեմբերին արդեն կեսն են տվել, 90,000, կեսից է հրակիր, 90,000, իսկ նոյեմբերին ընդհանրապես չեն տվել աշխատավարձը։
Երբեմն հիշեք մեր տղաների մաքուր ձեր օգնությանը սպասող հայացքները, գրել են ծնողները պաշտպանական գերատեսչության ուղված նամակում, ասում են ավելի վիրավորական է այն, որ մարտի դաշտից փախած պայմանագրայինները շարունակում են կայուն վճարվել։
Որպեսի հրամանատարին ասել եք բողոքել նախարարությունում, էլ ասում պիտի այդ օրենքում փոփոխություն կատարի, ինքը որ որպես անհատար աշխատավարձ չեն տալիս, բայց օր փախելա եկել են Հայաստանը դրիվ աշխատավարձը ստանում։
Պաշտպանության նախարարությունը որևէ մեկնաբանություն չտվեց խնդրի վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ծնողների դիմումի ուսումնասիրությունն սկսել է։
Ինքը անմարդկային հակաիրավական իրավաբանությամբ մոտեցում է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով անհայտ կորածների ու նրանց ընտանիքների վերաբերյալ օրենքի անհրաժեշտության մասին տարիներով են խոսում, ոչ մի արդյունք։ Այս իրավիճակն ըստ նրա պետության չկատարած պարտավորության հետևանքն է։
Օրենքով պետք է կարգավորվի, թե մարդը, որը պայմանագրային հարաբերություններ ունի, հա, եւ պաշտպանության նա մասնակցում, եւ նրա հետ ասենք թե մի բան է պատահում կամ գերության մեջ կամ մահանում կամ անհայտ կորած, այդ քա ժամանակ, օրինակ հիմա գերության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում ընտանիքին ապճարվում, ուրեմն եթե մահացած ընտանիքը ունի, չէ՞, վերջնաշվում այդ ապահովում է սոցիալական ապահովություն, իսկ եթե անհայտ կորած, ապա միջև նրա գտնվելու վայրի եւ ճակատագրի մասին տեղեկության ուրեմն հաստատումը, ուրեմն պետությունը ապահովում է նրա ընտանիքին։ Հիմա աշխատավարձի չափով կլինի, թե աշխատավարձի կրկնակի չափով, դա այլ հարց է, բայց դա պետք է իրավական տեսակից կարգավորվի։
10 օր առաջ խորհրդարանն ընդունեց մի օրենք, որով գերության մեջ գտնվող զինծառայողի համար պաշտոնային դրույքաչափը պահպանվում է ու վճարվում։ Անհայտ կորածների մասով որևէ քննարկում չկա, բայց իրավական ակտերի նախագծերի հարթակում մի նախագիծ է տեղադրված, որով նախատեսվում է ռազմական գործողությունների ժամանակ անհայտ կորած զինծառայողը կարող է դատարանի կողմից անհայտ բացակայող ճանաչվել, եթե 3 ամսվա ընթացքում նրա գտնվելու մասին լուր չի լինում։ Ըստ հիմնավորման նախագիծն անհրաժեշտ է, որպեսզի անհայտ կորածների ընտանիքները առավել սեղմ ժամկետներում ստանան սոցիալական աջակցություն։ Հիշեցնեմ, սա դեռ նախագիծ է եւ այն ընդունելու հարցում շտապողականություն չկա։ Մինչդեռ շտապել են աշխատավարձների կասեցման հարցում։ Ընտանիքները ամենաշատն սպասում են իրենց հարազատներին, հույս ունեն, որ հետախույզ պայմանագրային ները ողջ են, թող որ առանց պայմանագրերի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետ պատերազմյան հարցերից մեկը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումն է, մասնավորապես Վարդենիսի ու Քելբաջարի, Սյունիքի մարզի եւ Ադրբեջանի սահմանները պիտի որ վերադառնան, միջև Ղարաբաղյան շարժումը խորհրդային ժամանակներում եղած սահմաններին։ Սոտքի հանքի մի մասը ընկնում է ադրբեջանական տարածքում, հիմա երբ այդ տարածքները վերադարձրել են նրանց, պարզը, որ պիտի գան միջև իրենց նախկին սահմանը։ Իհարկե հստակեցման հարցեր կան, կոնկրետ սահմանագիծը հանքի որ մասով է անցնում, ինչպես է ապահովելու հանքում աշխատողների և մոտիկ բնակավայրի բնակիչների անվտանգությունը, փոխվստահությունն է գործելու, թե նոր դիրքեր, նոր խրամատներ են փորվելու։ Սոտքում էր Գայանե Սարիբեկյանը, նա արդեն վերադարձել է և պատրաստել այս հաղորդումը, լսենք։
Գելինորից գախտի ճանապար, ոնց անենք, ինչ անենք, ուր է թանք, տեղ էլ չունենք, որ է թանք, ուր պետք է թանք, հազիվ մի կերպ ապրում ենք։
Ալիտա Օսեյանը 20 տարի է ապրում է Սոտ գյուղում, ասում է 44-օրյա պատերազմը իրենց կյանքն էլ կտրուկ փոխեց, 5 օր առաջ Արցախին էին սահմանակցում, հիմա Ադրբեջանին, անհանգիստ է, հակառակորդից մի քանի կիլոմետր հեռավորությամբ ապրելը հեշտ չէ։
Անհանգստություն կա, ոչ չլնի, չգիտենք ինչ անենք, ոնց անենք, ինչ իրավիճակի մեջից դուրս գանք, ուր է թանք, ոչ չկա, մտածում ենք, թե մեր մասին, թե գյուղի մասին երեխեքի։
Վարդենիսի տարածաշրջանի Սոտ գյուղը Ադրբեջանին հանձնված Քարվաճարից մոտ 6 կիլոմետր հեռու։ Մինչև Արցախյան առաջին պատերազմն այստեղ նաև ադրբեջանցիներ են ապրել։ Կռիվը սկսելուց հետո լքել գյուղը։ Նրանց տները դեռ կանգուն են։ Մեր տունն էլ է ադրբեջանցու եղել, ասում է Ալիտան։
Տեղից մի զորով ապրել ենք, չարչարված մարդիկ ենք, հիմա էլ հազիվ ծերծեին հասցել ենք նորից, չգիտենք ուր ենք, ինչ անենք։
Պատերազմի օրերին Սոտքնել է հակարակորդի Թիրախում հայտնվել, հրետակոծվել Սոտք Քարվաճար ճանապարը։ Ալիտա Օսեյանն ասում է, կրակ իրենց համար նորություն չէ, բայց ադրբեջանական զորքն արդեն քթի տակ է։ Անհանգստանալու պատճառ, ինչքան ասես, հիշեցնում է վերջին օրերի պատահածը, երբ ադրբեջանական զորքը մտել էր Սոտքի հանքավայրի տարածք։
Հիմա էլ 10 օր հանգստացել էինք, ասեցինք դե լավ, խաղաղվեց ու նորից նույնը։
45-ամյա Ալիտան 3 զավակ ունի, թոռներ, մեկ որդին ու ամուսինը զինվորական են, թեժ մարտերին Օմարի դիրքերում են եղել, հիմա էլ ծառայությունը շարունակում են ճամբարակում, անորոշությունից է տագնապում, չգիտի, հրադադարը կպահպանվի թե չէ, բայց գյուղից հեռանալու մասին դեռ չեն մտածում։
Ոչինչ չգիտեմ, ոչ մի բանով ապահովված չենք, չգիտենք վաղը ինչ կլինի կամ 5 րոպե հետո ինչ ալնելու։
Խոշոր անասուն, էլի խոշորուկում, եղջերավոր անասուն, մի 30 կլող, մի 70 կլող ոչ խարուն եմ, հեսար մտացում եմ, ասում եմ պախնելուս ոնց ես կանը տանեմ, բայս չեմ պախնել մի կասուտ, այդը չի լելու։
Սամվել Սարգսյանի բազմանդամ ընտանիքը գյուղատնտեսությամբ է ապրում։ Տնտեսությունն ավելի ընդլայնելու ծրագրերն, ասում է, պատերազմից հետո անորոշ են։ Արցախի ճանապարհը փակվեց, առևտուրը կանգնեց, կարտոֆիլն ու կաղամբը արցախցիների բերած բերքով էին փոխանակում ապրում։ Այս տարվա բերքն էլ պատերազմի պատճառով Արցախ չի հասել։
Կաղամբ ընդանում, կարտոշկա, ընդհանրապես անասունը չեմ ասում, բայց մեր գյուղատնտեսական ասենք հացահատիկը էսա, մենք նրանց հետ միրգ, հավողա, ինչ անդեղից բերում են, մեզ են տալիս, մենք կարտոշկով իրանց հետ փոխում ենք, Ղարաբաղցիների հետ, մի փակվեց, այսինքն մենք փակվեցինք, եկ Գորիս վեցին կարտոշկա ունի, որ տա Ղարաբաղցուն, մի մարդ գալիս էր 100 կիլո քելա մեր տանում, մի 10 տոննա ունեմ, մնաց, վերջ։
Սահմանի շատ մոտ է Սամվել Սարգսյանի խոթարքը, ասում է, գարնանը կերևա վտանգավոր է, թե անվտանգ, իրենց տանը կանայք են հատկապես անհանգիստ, 3 որդի ունի, հարսներ, թորներ, որդին էլ պատերազմում վիրավորվել է, դեռ հիվանդանոցում է, ինչ էլ որ լինի, ասում է, մեր ստեղծածին պետք է տեր կանգնենք։
Այ գարուն նոր կզգանք, ոնց ա, ոչ չի, այսինքն իմ խոթարքը անձամբ հենց իրանց մոտնա, հենց որ պոստը տրած ա, հենց անձամբ 10 մետր ներքև ես շուրը եմ տալիս, բարձանում եմ խոտարկ, հիմա կարունը կզգացվի, կամ լավա, կամ վատա։
Կնոջ Անահիտ Սարգսյանի հետ 30 տարի առաջ է Ուկրաինայից տեղափոխվել այստեղ, 2 տուն են կառուցել, գուցե կյանքն ավելի դժվարանա, բայց հեշտ չէ այդ ամենը թողնել գնալ, ասում է տիկին Անահիտը։
Բնական է, որ կյանքն առաջվա նման չի ընթանա, ուղղակի վախենում ենք, ամեն վայրկյան որպես սահմանակից գյուղ, հատկապես մենք էլ ավել մոտիկ ենք, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է Թուրքեն, բայց դե ինչ արած, ուրիշ գնալու տեղ չկա, մեր հողն ու ջուրնա պետք է պահենք, այդ 14 շունչ որտեղ պետք է գնանք, արդեն 30 տարի ստեղ ենք,
դե ապրում ենք, ասենք սովաշ չենք, բայց լավ է, էլի տեսնում եք, տեխնիկա ստեղծել ենք, ապրում ենք հանգիստ, այ աշտամիրաշ մեր համար ապրում ենք, դե մի չգիտենք հաջորդ տարին ոնց կլինի։
Սոտքը Գեղամասար համայնքի 18 գյուղերից մեկն է, շուրջ 1000 բնակչություն ունի, այստեղ է Հայաստանի ամենամեծ ոսկու հանքավայրը, որը շահագործում է ռուսաստանյան Geopro Mining ընկերությունը։ Քարվաճարը ադրբեջանին զիջելուց հետո հանքավայրի մի մասն էլ է մնացել ադրբեջանի տարածքում, Սոտքի բնակիչներից շատերն են այստեղ աշխատում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ վերաբերում է Սյունիքի մարզի և Ադրբեջանի միջև ընկած սահմանին, նապա ցանկացած քարտեզ, նույնիսկ Google-ի որոնումներով կարելի է տեսնել, որ Գորիս Կապանն ավտոճանապարհը միջև շուռնուխից հետո որոշ հատվածներով մտնում էր ադրբեջանական տարածք։ 90-ականների պատերազմի առաջին տարիներին այդ ճանապարհը փակվել էր, որովհետև հրետակոծությունների տակ էր ու այնքան ժամանակ էր փակ, քանի դեռ ճանապարհի մյուս կողմի ադրբեջանական շրջանները չանցան հայերի վերահսկողության տակ։ Հիմա ինչ-որ ձևով այդ հարցերը պետք է լուծվեն, պետական սահմանների հստակեցման աշխատանքներում ներգրաված է նաև կադաստրի ծառայությունը, Աստղիկ Բեդևյանը փորձել է պարզել, թե արդյոք նրանք սկսել են զբաղվել սահմանազատման աշխատանքներով, լսենք հաղորդումը։
Նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունից 3 շաբաթ անց Հայաստանի արտգործնախարարությունից հայտարարում են, դեռ տեղեկություն չունեն, արդյոք Ադրբեջանի հետ պաշտոնապես մեկնարկել է պետական սահմանի սահմանազատման աշխատանքը։ Նույն պատասխանը ազատությանը տվեց նաև կադաստրի կոմիտեի գեոմատիկայի կենտրոնի ղեկավար Վահագն Մուրադյանը։ Կանոնադրության համաձայն կադաստրի կոմիտեն մասնակցում է Հայաստանի պետական սահմանի սահմանազատման աշխատանքներին։ Մուրադյանն ասաց, սահմանագծման աշխատանքներ այս պահին իրականացվում են, բայց իրենք տեղեկացված չեն սահմանազատման աշխատանքներից, որտեղ ներգրաված են նաև ադրբեջանցի մասնագետներ։
Դեռևս այդպեսի գործընթաց չկա, բայց մեր գործառույթները մենք իրականացում ենք արդեն քանի շաբաթ է ինտենսիվ։
Եթե չի մեկնարկել, ինչպես է որոշվել Հայաստանի զինուժի տեղակայումը Գեղարքունիքի մարզում, վարչապետն իր վերջին ուղերձում ասում էր, Հայաստանի զինված ուժերը պետք է տեղակայվեն այն սահմանին, որը մեզ հայտնի է Խորհրդային Հայաստանի սահմանի տեսքով։ Մասնագետների խոսքով տարբեր տարիներին տպված քարտեզներում Խորհրդային Հայաստանի սահմանները որոշակի փոփոխություններ են կրել։ Որ թվի քարտեզն է հիմք ընդունվելու։ Կադաստրի կոմիտեի ներկայացուցիչը ասում է, Հայաստանի դեպքում Խորհրդային Միության փլուզման պահին միջազգայինորեն ընդունված սահմանները, որոնք ամրագրված են եղել փաստաթղթերով, Արցախի դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին։
Կա որոշակի թվի քարտեզ, որտեղ օրինակ Հայաստանը շահած է դուրս գալիս, դուք դա եք ընդունում, իսկ Ադրբեջանը ասում է, որ ոչ, ես այստեղ ավելի այլ տարածքներ ունեմ եւ ես այս քարտեզն եմ ընդունում։ Այստեղ անհամաձայնություն չի կարող լինել եւ խնդիր։
Այդ հարցադրումը իհարկե նոր ստեղծվելիք միջպետական գերատեսչության մեջ քննարկումի ժամանակ բարձրացավ, բայց այս պահի դրության որպես պաշտոնական փաստաթուղթ, վերջին պաշտոնական փաստաթուղթը, որ արխիվներում կան, դա այդ միջգերատպետական ուրեմն համաձայնագրերն են եւ պրոտոկոլներն են, դրանց կից քարտեզները, մենք դրանցով ենք առաջնորդվում այս պահին։ Մենք ճիշտ ասած չգիտենք Ադրբեջանը ինչով է առաջնորդվում, բայց մենք առաջնորդվում ենք իրավական բոլոր հնարավոր փաստաթղթերով։
Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե սահմանը որոշվում է ոչ թե աչքաչափով, այլ GPS կոորդինատներով, եւս բուրըն քննարկվեց։
Այդ համակարգով սահմանազատում ընդհանրապես իրականացվում է, մի փոքր կմանրամասնենք, եւ եթե ադրբեջանցիները օրինակ նույն Գեղարքունիք եղել GPS-ով, ինձ մեր մասնակցել, արդյոք այդ համակարգը չի կարող սխալ տեղորոշում իրականացնել։
Հավանաբար առաջնորդվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում եղած սահմանագծով, բայց միևնույն է, աշխատանքները այս պահին էլ ընթացքի մեջ են եւ դեռ սահմանների ճշգրտում է գնում։ Եվ հստակ ասել այդ պահին իրանք որտեղ են եղել, GPS-ը որտեղ են դրել, կամ այդ GPS-ը ինչ համակարգով են իրանք արել, բնականաբար մենք դա հիմք չենք ընդունելու։ Մեր ուրեմն մասնագետների եւ իրավական փաստաթղթերով առանձնացում է սահմանագիծը, այնուհետեւ միջգերատեսչական հանձնաժողովը կքննարկի, իրանք էլ գուցե իրենց առաջարկություն ունենան, մենք մեր առաջարկությունը, իսկ մերը հիմնավորված է, քննարկեն, կգան ընդհանուր համաձայնության։ Դե չէ իրենց կողմից GPS-ը ընդրել կամ որտեղ ընդրել, դա ոչինչ դեռ չի նշանակում։
Հիմա տեսեք, կարող է վերադառնալ այդ բնագծերը դեպի այդտեղ վերադառնալ։
Այո, իհարկե, ճշգրտումից հետո։
Սոտքում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպից հետո քննարկումները դեռ թարմ են։ Պաշտոնյաներն ասում են, սոտքի հանքավայրի մի մասը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, մյուս մասը Քելբաջարի շրջանում էր, այսինքն այլևս ադրբեջանական կողմում։ Ինչ հատվածի մասին է խոսքը եւ որ մարմնի հետ քննարկումներով է դա որոշվել, կադաստրի թե պաշտպանության նախարարության։ Վահագն Մուրադյանը այս հարցում նախընտրում է չծավալվել, հայտարարելով, թե քարտեզագրում իրականացվել է, բայց գաղտնիության տարեր կան, շատ բան չի կարող բացահայտել։ Կապանգորիշ ճանապարհահատվածի ճակատագիրը ինչպես է որոշվելու։ Բաց աղբյուրներում հասանելի քարտեզներով ճանապարհի մի մասը անցնում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող Կուբաթլուի շրջանով։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում այս ճանապարհը բավականի վտանգավոր է եղել, մշտապես ադրբեջանական գրակոցների ներքո որոշվել է փակել, Կապանն ու Գորիսը իրար կապվել են նոր Տաթևով անցնող ճանապարհով։ Վարչապետի աշխատակազմից դեռ պատասխան չի հաջողվել ստանալ, տարածքային կառավարման նախարարությունից ըստ էության չպարզաբանեցին Ներքին փոխանցեցին, որ ավտոճանապարհը շահագործելու հետ կապված խնդիրներ չեն առաջացել, հարցը միջգերատեսչական տիրույթում է, տեղում հստակեցումներ են արվում։ Գեոմետրիայի կենտրոնի աշխատակիցները Վահագն Մուրադյանի խոսքով հենց վաղը չափագրում են իրականացնելու այդ հատվածում։
Բան գախնի ուրեմն փաստաթղթեր, որոնք բնականաբար մեկ մի քանի հոգի ու հասանելիություն ունի պետական սահմանի, որտեղ այս պահին ճշտվում են արդյոք ճանապարհի որ հատվածն է անցնում կամ որ հատվածը չի անցնում, այսպես առաջնորդվել թե Google Map-ով կամ ինչ-որ թեմատիկ քարտեզով, ես կարծում եմ սխալ է։
Քանի կիլոմետր էր Ադրբեջանի հետ սահմանը սեպտեմբերի 27-ին ու քանի կիլոմետր կդառնա Վաղվանից, երբ Ալիևի ու Պուտինի հետ Փաշինյանի ստորագրած հայտարարությամբ Ադրբեջանին կհանձնվի նաև Լաչինի շրջանը։
Տեսեք, միջազգայինորեն ընդունված սահմանագիծը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև շուրջ 930 կիլոմետր, արդյունքում մենք ունենք կիսով չափ պակասեցված 94 թվականից հետո սահման, հիմա բնականաբար նորից կիսով չափ, գրեթե կիսով չափ նորից ավելացված սահման ունենք։ Նախիջևանն էլ հետո։
Առայժմ անհայտ է նաև, թե երբ և ովքեր են տեղակայվելու նոր գծվող այդ սահմանին, արդյոք հայ զինվորականների հետ նաև ռուս խաղաղապահները։ Անվտանգության և սահմանազատման շուրջ բազմաթիվ հարցեր դեռ մնում են անպատասխան, պետական կառույցներն էլ չեն հստակեցնում կոնկրետ երբ կկարողանան դրանց արձագանքել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր ռուս քաղաքագետ Արկադի Դուբնովը։ Նա նշում է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության արդյունքում Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը զգալիորեն աճել է։ Լսենք մի հատված կիրակնորյա ծրագրից։
Что касается отвечу на ваш вопрос, который я не успел сказать, что выиграла Москва в результате.
Ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, թե ինչ է շահել Մոսկվան դրա արդյունքում, այո, այստեղ խոսելու բան կա, եւ սա ընդհանրապես, այսպես ասած, տորթի վրա դրված բալ է։ Ռուսաստանը ստացել է իր ռազմական ներկայության զգալի աճ Հարավային Կովկասում։ Փաստորեն ստացել է եւս մեկ լուրջ ռազմաբազա, անկախ նրանից, թե այս օրամիավորումը մենք անվանում ենք խաղաղապահ ուժ կամ հումանիտար դեսանտ Ղարաբաղում։ Սա լուրջ ռազմական ներկայություն է։ Ես մեկ անգամ չէ, որ գրել եմ, որ այժմ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության ընդհանուր քանակը, հաշվի առնելով Հայաստանում, Հարավային Օսեթիայում եւ Աբխազիայում ռազմական անձնակազմի թվականակը հասնում է ավելի քան 10,000-ի։ Սա Ռուսաստանի լուրջ վերադարձն է, այսպես ասած, խորհրդային ժամանակներին։
Это серьёзное, что называется, серьёзное возвращение России, так сказать, к временам советским.
Ну и еще вот такой вопрос. Как вы считаете, что ожидает
Արցախը? Ինչ է կարծում, ինչ է սպասվում Հայաստանին եւ Արցախին? Հուսահատված մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե ինչ կլինի հետո։ Հազարավոր փախստականներ ապաստան են գտել Հայաստանում, հազարավոր երիտասարդներ զոհվեցին, շատերը վիրավորվեցին այս անհավասար պատերազմում։ Վշտի մեջ է գրեթե յուրաքանչյուր հայկական օջախ, տուն, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում, բայց մարդիկ նույնիսկ ավելի են սարսափում հետագա հեռանկարների հստակության բացակայությունից։ Ինչ կլինի, եթե ինչ-որ մեկը որոշի միջանցք կտրել, օրինակ Մեղրու շրջանում, զրկելով Հայաստանին Իրանի հետ սահմանից։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Я скажу вот как, касательно первой половины вопроса. Я вижу в случившемся.
Ես խոսեմ հարցի առաջին մասից, ես տեսնում եմ դրանում, ինչ որ իմաստով իմ խոսքերի հաստատումը, ներեցեք ինձ, որ շատ եմ հղում անում իմ ասացներին, բայց եթե դուք հետևել եք, ապա դեռ հոկտեմբերին ես ասել եմ, որ գուցե կարիք լինի վերադառնալ 19-րդ դարի սկզբի ժամանակներին, նույն 1805 թվականի Կուրեկչայի խաղաղությանը, երբ Լեռնային Ղարաբաղը դարձավ Ռուսաստանի պրոտեկտորատ, որի պարագայում Ռուսաստանը ապահովում է Բուն Ղարաբաղի անվտանգությունը առանց Հայաստանի գրաված 7 շրջանների, որոնք Հայաստանը գրավել էր Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այո, հետո լուծվում են փախստականների վերադարձի հարցերը եւ այլն։ Այսինքն Ղարաբաղը ըստ էության մնում է հայկական իշխանության տակ։ Այսինքն Ղարաբաղի այն հատվածը, որտեղ այսօր այս պահին հայեր են ապրում, ըստ էության մնում է հայկական, ոչ թե Հայաստան, այլ մի տեղ, որտեղ ապրում են հայերը, որտեղ նրանք ինքնակառավարվում են եւ Ռուսաստանը դառնում է, այսպես ասած, Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական հովանավորը, այն չտալով Ադրբեջանին եւ փաստորեն թողնելով այն հայերին։ Ինչ ենք մենք տես տեսնում այսօր։ Մենք իրականում տեսնում ենք այն պատկերի ուրվագծերը, որոնց մասին ես խոսում էի, եւ այս տեսանկյունից հայերը, որոնք մնում են այն հատվածում, որը չի տրվել Ադրբեջանին, բացառությամբ Շուշիի, կարելի է ասել, որ ընդհանուր առմամբ այո, դա որոշ չափով ռուսական պրոտեկտորատ է դառնում։ Էլ ինչպես կարելի է, Ռուսաստանն այսօր փաստորեն մատակարարումներ է իրականացնում ջերմամատակարարման, սննդամթերքի մատակարարման, ջրի եւ մարդկանց գոյության համար անդրաժեշտ այլ եւ այլ հանգամանքներ։ Ըստ էության, այժմ Ռուսաստանն է ստանձնել այս գործը։ Թե ինչպես է այնտեղ գործում այսօր հայկական վարչակազմը, որը գործել է Ստեփանակերտի անունից, արդյոք նա ունի իր սեփական որևէ լիազորություն, արդյոք ռուսները կիսում են նրանց հետ, դա իսկապես հարց է։ Ես դա չգիտեմ։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականը կարող եք ամբողջությամբ դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Եթե հիշում եք, հիմա շարունակեմ ծրագիրը, մի ժամանակ հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողով կար, այդ հանձնաժողովի նախագահ Դեյվիդ Ֆիլիպսը Կոլումբիա համալսարանում մարդու իրավունքների և խաղաղության կառուցման ծրագրերի տնօրենն է, հիմա անդրադառնալով Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու նոեմբերի 9-ի համաձայնությանը, նա The National Interest-ում գրում է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված եղավ ստորագրել հրադադարի պայմանագիրը, զենքը գլխին դրած, Ռուսաստանը և Թուրքիան պայմաններ էին թելադրում, երբ ադրբեջանական հրետակոծության տակ Ստեփանակերտն էր։ Միջազգային լրատվամիջոցները գտնում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության նման լուծումից օգուտներ քաղեց Մոսկվան։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Նրանք կորցրել են տուն, տեղ, ոմանք անգամ ծննդավայրն ու ծնողների գերեզմանը։ Հայերը, որ ապրում էին այս տարածքներում ավելի քան 30 տարի, 6 շաբաթում զրկվել են ամեն ինչից ու մնացել անորոշ ապագայի հույսին, հաղորդում է Ֆրանսպրեսը մանրամասնելով։ Մինչև պատերազմը Շուշիում ու Ադրբեջանի վերահսկողության հանձնված այլ բնակավայրերում ապրող մարդկանց առայժմ տեղավորել են Ստեփանակերտում, բարեկամների տանը կամ հյուրանոցում, կարմիր խաչից օգնություն ստանալու համար մարդկանց հոսքը դեպի քաղաքապետարան չի դադարում։ 70-ամյա Էլմիրա Գրիգորյանը հենց նոր է ստացել փաթեթը, մակարոնեղեն, շաքարավազ ու մի քանի պահածո։ Արդյունքները հազիվ է զսպում, երբ խոսում է կորցրածի մասին։ Ապրում էր Մարտունի և Աղդամի միջև ընկած Վազգենաշեն գյուղում, որը 10 օր առաջ հանձնվել է Ադրբեջանին։ Միանգամից եկան թուրքերը, զենքը պահեցին մեզ վրա ու ասացին՝ «Դուրս եկեք, այս ամենն այլևս մերն է, Ադրբեջանինը»։ Մենք դուրս եկանք լրիվ ձեռնունայն։ Երեք ասացին, թե կարող ենք զինվորների հետ գնալ ու հետ տանել մեր իրերը։ Գնացինք, ողջ օրը կանգնեցինք, սպասեցինք, բայց ապարդյուն։ Եկան ասացին՝ «Հետ գնացեք, ոչ մի բան էլ չենք տալու»։ Մարինե Սարգսյանը հարսի և երկու թոռների հետ պատսպարվել է Ստեփանակերտի հյուրանոցում, որդին դեռ ծառայում է զինված ուժերում, տասնամյակներով ստեղծած տունը մնացել է Շուշիում։ Թե ինչ է լինելու վաղը պատկերացում չունի, թոռներից մեկը 3 տարեկան է, մյուսը 6 ամսական։
Ներկա պահին հյուրանոցում ենք, ապահով ենք երեխեքը, ոչինչ, տեղները լավատակ հա, ապահով են, բայց թե վաղ մյուս օրը մեր վիճակը ինչ կլինի, անորոշալ, մենք էլ չգիտենք թա։
Այս պահին ընդամենը 5000 դրամ ունեմ, որ կբավականացնի եւս մի քանի օր, իսկ հետո ինչ է լինելու ոչ ոք չգիտի, ասում է երիտասարդ մայրը։
Ուրեմն փախստական լինելը շատ ահավոր բան է, մանավանդ որ փոքր երեխեք ունես ու կողքդել ոչ մեկ չկա։
Մի հարցրեք, ինչպես եմ հարկադրված եղել հեռանալ իմ գյուղից, ասել է դեպի Շուշի տանող ճանապարհին ընկած Սղնաղ գյուղի երբեմնի բնակիչ Նելսոն Արիանը։ 47-ամյա տղամարդը համագյուղացների նման տունտեղ կորցրել, հիմա ընտանիքով ժամանակավոր կացարան է գտել Ստեփանակերտում։ Մի քանի օր առաջ աշխատանքի անցել քաղաքի Կիսաբաթ շուկայում, քանի ուժ ունես, պիտի գործ անես, ասում է։
Աշխատել անպայման։ Ձերքը մոտս ցաղա, պիտի աշխատես։
Նոեմբերի 9-ի համաձայնությունը երաշխավորեց Մոսկվայի աշխարհ քաղաքական հաղթանակը, գրում է Wall Street Journal-ը մանրամասնելով։ Եթե մինչև վերջին Ղարաբաղյան պատերազմը Մոսկվան սեփական բազան ուներ միայն Հայաստանում, ապա այժմ իր զորքերն է տեղակայել նաև Ադրբեջանի տարածքում։ Բարբերականը միաժամանակ փաստում է գործարքը, որի հետևանքով հայկական կողմը կորցրեց Ղարաբաղի զգալի մասն ու հարակից բոլոր շրջանները, դժգոհության ալիք է բարձրացրել Հայաստանի իշխանությունը։ պետությունների ու վարչապետ Փաշինյանի դեմ։ Բազմաթիվ հայեր նրան դավաճան են որակում և բողոքի ցույցի դուրս գալիս։ Ավելի քան մեկ տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հրաժարական են ներկայացրել կամ պաշտոնան կարվել, ինչը ըստ վերլուծաբանների էապես թույլատրել է Փաշինյանի կառավարության դիրքերը, արձանագրում է ամերիկյան Wall Street Journal-ը։ Ողջ թափով շաբաթներ շարունակված քարոշցությունից հետո հիմա հաղթելու ենք կարգախոսը Հայաստանում ընկալվում է որպես տրված, բայց չիրագործված խոստում, արձանագրում է ֆրանսիական Լակրուա պարբերականը։ Երևանում փողոց դուրս եկած ցուցարարները մեղադրում են կառավարությանը դավաճանության մեջ և պնդում, որ պատերազմում ոչ թե զինվորներն են պարտվել, այլ ղեկավարները, պատմում է պարբերականի թղթակիցը փաստելով, թեև մի քանի շաբաթ է կրակը դադարել է, բայց Երաբլուրում շարունակում են գերեզման փորել, պատերազմի դաշտում ընկած նորաճյուններ են գտնվում կամ փոխանակվում Ադրբեջանի հետ։ Ես չգիտեմ, ինչ ասեմ որդուս, Սառը Շիրի մահամփուրելով խոստովանել է վերջին պատերազմի խորհրդանիշներից մեկը դարձած Ալբերտի հայրը, Արտակ Հովանիսյանը։ Զինվորները չեն պարտվել, և ինչ էլ գրված լինի այդ համաձայնագրում, ես հպարտ եմ իմ որդու սխրանքներով։ Նա դարձավ խորհրդանիշ այն զինվորների, որոնք պայքարեցին մինչև վերջ, ասել է որդեգորույս հայրը։ Հուշակոթողին պատկերված է Ալբերտի վերջին նկարը, նրա լրելյան ճիչը, որն այսօր ավելի քան երբևէ պատասխանի է սպասում, գրում է ֆրանսիական Լակրուան։
Փոքր ժամանակվանից կռիվան էլ չէր սիրում։
Բրիտանական BBC-ին պատմում է 22-ամյա Սողոմոն Վարդանյանի մասին, աղանդավոր դաշնակահարի, որ ամիսներ առաջ զորակոչվել էր բանակ ու ստեղնաշարի փոխարեն ստիպված զենք վերցրել ձեռքը։
Բանակ գնալուց առաջ սաքսոֆոն նվագել սովորեց, որ նվագախում ընկնի, բայց այդ վայրը, որտեղ քաշես, նվագախում չկար։
Արդեն երկրորդ ամիսն է նրա անունը անհետ կորածների ցուցակում է։ Ընտանիքը վերջին անգամ տղայի հետ հոկտեմբերի 1-ին է խոսել։
Իրանց գլխավոր հրամանատարը այդ բանի զորամասի ասում էր, որ ինքը մահացել է, բայց մի ուրիշ հրամանատար ասում էր, որ հաջորդ օրը չի կարող տենց բանել, որտեղ հաջորդ օրը մենք միասին ենք եղել։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյան, մերձ տեսություն։